Qalampirdan gapiramiz. 1915-yilda Usmonli imperiyasida yuz bergan etnik mojaroga genotsid tusini berish to'g'risida qonun loyihasini Anqaraga taqdim etgan kurdparast partiya deputatiga Turkiya parlamentida joy yo'q. Bu haqda mamlakat prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on ta'kidladi. Biz qonun loyihasini oliy instansiyada ochiq xiyonat sifatida qabul qilamiz degan Erdo'g'on. U parlament qonunchiligi va axloq normalarini buzgan deputatga nisbatan zarur choralar ko'rilishiga umid bildirgan. Turkiya tomonidan 1915-yildagi mojaroni genotsid deb tan olish haqidagi qonun loyihasi Turkiya parlamentiga kurdparast xalqlar demokratiyasi partiyasi vakili Garo Paylan tomonidan taqdim etilgan. Kecha 25 aprel kuni Anqara prokuraturasi muxolifatdagi Xalqlar demokratiyasi partiyasi raisi deputati Mustafa Sezgining Twitter'da armanlar genotsidi haqida yozgan posti uchun tergov boshlangan. Tekshiruv Turkiya jinoyat kodeksining 301-moddasi turk davlatini ommaviy haqorat qilish bo'yicha olib borilmoqda. Ma'lumot o'rnida Turkiya 1915-yilning Usmonli davlati davrida yuz bergan mojaroga genotsid berilishini qattiq qoralaydi. 20 ortiq davlat bu voqealarni genotsid deb tan olgan. Qayd etish kerak, kech 25 aprel kuni AQSh prezidenti Jo Bayden 1915-yil voqealar yuzasidan bayonot bergandi. U o'z nutqida 1915-yildagi mojaroni genotsid deb tan olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.